санаа 5 хүнгийн өдрийн мэндийн хүргэе. Манай нэгээс 8 дугаар ангийн ангиллын шилдэг оролцогч маань туршлагаа хуваалцах бэлэн болсон байна. За шилдэг оролцогчд маань өөрсдийгөө тавчхан танилцуулна.
За намайг Наранбаатарын төлөө гэдэг. Тэгээд манай зам сэтгэл дуртай. Тэгээд би 20 литрийн марафон 1-8 дугаар ангийн төвшөнд 1-р байранд орсон.
За баяр хүргэе. Нэрээ тагаа баяр хүргэе.
За баярлалаа.
1-р дугаар ангиас нэлээд өрсөлдөөтэй байх шиг байлаа.
За тийм үү манай үгээр. За намайг Аримболын Тэмүүлэн гэдэг. Би Дорногов аймгийн Замын Уулын лабораторийн 1-р сургуулийн аюун дарагчтай 8-ийн ангид сурдаг. Би Harold Reading Marathon-д 2-р байранд орсон.
За хэдүүлээ яриага эхлэхээс өмнө Бартад марафоны хэр Бартад
байв. Тэр талаар. Тэр ямар ч төсөлгүй байсаар сайн мэдсэнгүй. Тэгээд 2-7 оноос ихээр усад хүртэл ямар хийх юм бэ? Ямар их уучлаарай тийм байнгын гэж ойлгоод ажилласанаас их гэж маш сайн ихэж хэлсэн. Тэр оноо 7 онд хэжсэн л дээ. Нөгөө ажилласан 7 оноос ихэж илүү ихэжсэн.
За тийм үл ингэ.
За Бартаныг дээр бол зүгээр унших байсан болохоор гайг байсан. Харин Барта хоёр дээр бол уншаад номныхоо ревю бичгээсэн болохоор бас гайг байсан. Харин гурав дахь Барта дээр бол надад жоох хэцүү байсан. Чонд яваа гэвэл өмнө нь би ерөөсөө тэгж текстгүй аудио сонсож байгаагүй. Тэгээд ер нь л их анхаарал төвлөрүүлсэн чаленжтэй бартаа авсан 7 хоног байсан.
За, та хэд манд өдөрт ер нь хэрэг цаг зарцуулдаг бай. Тэгээд цагаа яаж зохицуулдаг гэсэн бэ? Тэр талаар.
Би 20 л дэх марафоны өмнө зүгээр хөвгөдтэй суугаад юм идэг байсан. Тэр ном уншдаггүй байсан. Бас нэгдэх гуравтхад нөгөө программинг хичээлдээ судалж байсан. 20 дэх маратон экстенс эсвэл өдөр өглөө орой ном уншаад тэгээд нэг гуравт ирчихсэн. Программинг хичээлдээ очиад тэгээд эхний цагаа дуусаад 2-р цагт эхний хэдэн өдөр дуусаад тэгээд дууссны дараа 20 дэх маратон экстенс экстентэд явах юм жаа.
Аа тэгэхээр өдөрт хэдэн цаг зарцуулдаг гэсэн юм бэлээ?
5-6 цаг унтдаг. Өглөө 6-аас ирээд 10-аас.
Мэшин гэж юу? 10 цаг хүртэл. За, тэмүүлэн юм
аа. Аа, за. За, би бол өглөө 8-аас 10-ийн хооронд осоод хамгийн оройд гэхэд 12 цаг хүртэл амар номоо уншдаг. Тэгээд дундуур нас гадаар гарах, уцаараа тоглох, кино үзэх гэж завсралга авч амардаг байсан болохоор за, бараг л нэг 11 цаг л уншдаг байсан юм байна. Хамгийн дэвтэлтэй.
Их юм хэр дэмжиж юм таагаад хэр дэмжиж юм.
За миний хувьд бол бүтэл марафон дээр бол би өөртөө зөвхөн ингээд хувийн орон зай үсгээ тэгээд ганцаараа уншдаг байсан бол энэ хард марафон дээр бол бөөнөр ингээд гэрийнхэнтэйгээ гэрийнхэн нөхцөл ингээд сууж уншиж үзсэн. Үнэхээр уншиж болдго юм байлээ. Гэрийнхэнтэй хахад бол
тэгвэл одоо ёд гэрийнхэнтэйгээ хамт байсан чам бас нэг бартаа болсноо одоо нэг тэрэлт болсноо гэтэл тэгвэл ганцаараа уншдаг байснаас ер нь ямар ялгаатай байв?
Ялгаатай хэсэг нь бол заримдаа болохоор манайдуу болохоор надаар уншуулдгийг тэгээд би уншиж өгдөг. Дээрээс нь бас гэр орныхаа ажлыг юм ээжтэй туслан гэх юм уу тийм бас юм л байсан л даа.
За тэрэн шангийн манай тэрэн шаваа сонсож байна уу?
Манай ээж маш сайн дэмждэг. Тэгээд манай дүүгээр бас ах гадуурэд болохоор хоёр дүү маань загт байдаг. Тэгээд ах маань зүгээр хэсэг бич байдаггүй. Тэгээд аав байнг ажилласан. Тэгээд би бүтэг ганцаараа зугаад юмаас сонсчлохоор маш сайн байсан.
Аа тэгвэл бүр дүүгийн сатаар болохгүй гэдэг аюу би айтив байждаг юм шүү дээ. Аа тийм бас нөгөө тийм цэрин шамгаа нэг марафоны юг кодинг болгоод хараад байсан тий. Код бичээ. Тэр чиний хувьд одоо код бичээд хэр удаа хичээлж гээд тэгээд яг марафоны хажуугаар давхар трийгээ тавьчих байв уу? Тэр талаараа би тэртээ хаалцал.
Код чи хоёр жил болсон. Тэгээд нэг одоо нэг хоёр код авдаг байсан. Тийм хоёр трийг марафон болчих үед тэгээд найрамсаар амарлахсан. Тэрний л оног хоёр хоног код хийсэн. Тэгээд бичиж юм байгаа.
Марафоныхаа хажуугаар одоо юмаа давхар хийгээ явж гисэн ч гэсэн үү тийм.
Тийм. Сонсож байгаа.
Намаа сонсон гоё.
Тийм.
Тэгэхээр ингээд анхаарал тавьдаггүй байсан юм хэв. Зэрэг хийхээр зүгээр байна.
Код чинь тийм ч хэцүү биш болохоор анхаарал тавьдаггүй байсан.
За за хэдүүл ярина л одоо ингээд зүгээр эхний өдрөө ингээд хичээл та. Марафон дүнгэж хэлчихсэн үүдэг. За тэр өдөр таад ингээд өөрсдөө яаж төсөөлж ирсэн бэ? Энэ марафонд ороод ингээд шилдэг оролцогчоор шалгараа. Магистртай асаад англитэй тэжүүлээ. Ер нь яг тэр үед яг ямар төсөөлттэй байв? Яг эхний өдөр юу бодож ий? Тэр талаараа сэтгэлээ хаалцвал.
Ямар төсөөлөө зөвхөн анхнаас нь бодож байсан. Бүгд тэр тестэн бид юм итгэхгүй байсан. Төсөөлөө. Бас эхний гоотор гэж төсөөлж байсан.
Аа. 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 Аа.
Аа. Яг марафонд орж явах хэвцтэй ямар ямар хэрэг твшил гараа.
Аа за. За англи хэлнээр бол би уншлагын хурд маань бол сайжирсан, эрс сайжирсан. Одоо номыг бол аудиого өмнө нь уншиж хахад бол 3 цаг уншдаг байсан бол одоо 15 минутын гоофтын номыг одоо бол ямар ч байсан нэг цаг 30 минут л уншдаг болсон. Хурд нь миний уншлагын хурд бол маш сайжирсан. Дээрээс нь сонсголоо сайжруулсан. Аа Дээрэс нь миний одоо дөрмийн алдаа ревю бичгтээ би бол бүтээлч марафон дээр ревю дээр дөрмийн алдаа их гаргадаг байсан бол энэ марафон дээр одоо би бас дөрмөө жоохон сайжруулж авсан. Ийм их хэс дэвшлүүд байна да.
Бас нэг ревюгийн багшин шалгадаг байсан шүү дээ. Тэгээд яг багштай ингээд шалгалтыг ямар байна. Ингээд өмнөх одоо бүтээлч марафон дээр харьцуулсан бол чамд энэ марафон
ёгара өөрөө тэр талаар хаалт. За энэ марафон бол яг текст 3 дахь 7 хоног дээрэл өөр өсөн. Надад их сонир бас их хөвгөлтэй санагдсан. Ад текст уншихгүй, текст харахгүй сонсно гэдэг бол хэр байх бол гэж анхандаа төсөөлж ирсэн. Амархан байх байх гэж анхандаа төсөөлж ирсэн боловч ингээ яг сонсоод эхлэхээр бас хэцүү байлээ. Би ингээд одоо 2 цаг сонссон номоо дарааллуулж алдах ч юм уу хэвтийн тэр одоо анхаарлаа төвлөрүүлээгөөс болоод тэгсэн. Гэтэ бас би ингээд 4 цаг сонссон номоо бол эргүүлээд би бас одоо тэнцүүлж чадсан.
Тэгвэл яг сүүлийн тэр юугаа текстээр харахгүй сонсгоно бол хамгийн чаленжтэй өөрөөс нь биш тийм ээ.
Тий.
За. За тэгээд таид манд л бас одоо таидтэй хамт үзүүлэх гэж байна. Тэгж байгаа байх. Тэгэхээр бүгдийг яаж ингэж сайн оролцоод шилгээ шалгарч ба би дараа урахтаа юу нээр анхаарах хэрэгтэй болохоо гэх. Та хэдээс өөрсдийн одоо гараа туршлагаасаа хамаарч одоо ямар нэгэн сонсож байхдаа яг яаж сонсох зүгээр олон хүмүүс сонсож байхдаа одоо юм түгний төгөлнгийн хэсэг шиг зөндөө олон тал сонсож кьюзен дээр өмчлөг ч юм уу тиймэрхүү асуудлууд бас гарсан байж магадгүй тгээ шалтгаарсан ч гэж магадгүй ийм болохоор таид маань яг яаж дэдрийг амжилттай давж байваа тэр талаараа өөрсдийнхөө анаас хугацвал
за би бол өөрийнхөө сонирхлоор номоо уншдаг. Хүчээр уншвал бол ерөөсөө тэр номыг бол анхаарлаа төвлөрүүлж уншиж чадахгүй байлээ. Анх ээж нааг энэ марафонд ор гэд ёо бүтээлч марафонд ор гэхэд би бол ээжийн заавраар л уншиж ин даа гэж бодоод уншдаг байсан Тэгээ сүулдэ болохоор өөрөө бүр ингээд дуртай болоод энэ X-Read ингээд ном уншсан сонирхолтой болоод эхэллээ. Тэгээл ерөөсөө ингээд номыг бол баян уншмаар санагддаг болсон. Хөвгөлтэй ном, гоё номуудыг бол.
Аа тэгээд уншиж байхдаа ер нь одоо сонсож байхдаа ч юм уу тийм ямар арга барил ашигладаг вэ? Яаж тэр юм уу төвөөсөө амжилттай тэмцэж юм?
За би бол шууд сонсголоо бол өөр юм төвлөрүүлэхгүй зүгээр л өөр юм анхаарлаа төвлөрүүлэхгүйгээр зүгээр ингээд сонсчдаг байсан. Тэгээ зарим найман дээр бол алдан, гэтээ зарим дээр нь од тэнцдэг. Тэр би бол ингээд номоо сонсохдоо л ерөөсөө тэгээд өөр юм дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй ингээд хичээдэг. Тэгснээрээ би бол кьюзен дээр алдахгүй.
Ном дээрээ л бүх анхаарлаа төвлөрүүлж багц сонсох нь шүү дээ.
Аа.
Яа тийм шалгав. Яа зүгээр. Анхаарал сарингуу болоод зүгээр. Сарингууд quiz дэрм баав. Өөрөөр зүгээр сонсонгоо өөр юм тийм. Тэгээд анхаарал сарингуу бол.
Ерөөхдөө л чи тэгвэл анхаарлаа сарниулах гол тул юу гэдэг вэ?
Зүгээр өөрөө өрөөдөг ороод өөр хэрэгтэй эргүүл үзлээ. Уурга бүтчихээ тэгээд. Тэгээд бас.
Анхаарал сарниулах зүйлсийн өөрөөсөө холдуулж агаад яг төлрөөс шүү дээ. Идэг бах нэ. А номнуудаа сонгохдоо яаж сонгодог бай? Ямар ч янгийн номнуудыг дэлгүүр уншдаг бай.
Юу бас зүгээр нэг зөндөө төрлийн ном уншаад тэгээд тэндээсээ догтой эдгийн сонгож аваад тэгээд тиймэрхүү номыг нь уншаад тэгээд тэр нь таатай өөр ном төрх хийгээд
тэрнээ бас таатай эдгийн номнуудаа сонгоод уншдаг гэсэн үг тийм. Аа яг нөгөө нэг ном дээр ингээд амар олон цаг сонсоод ч юм уу амар олон цаг уншичаад хүүцэн дээрээ унчихдаг ямар байдаг вэ? Тэр үед ямар мэдрэмж төрдөг вэ?
Миний яг ингээд олон цаг уншаад ном дээр унахаар амар муухай санагддаг. Тэгээ одоо унтсан юм чи одоо яах вэ гээл дараачихаа ном руу орчдөг. А
тэндэр аль нэг тэгэж яахгүй тий. Шанж маллаа шимтэрч мэдрэхгүй тэгээл заа замцын чи ингээл дараахын ном руу орчгоо.
Нөгөө зарим юу гоё номнууд дээр унчахаар бас амар уур хүрдэг. Яг одоо Робинсон Крузо гэхэд нэг хэсэг дээр нь би унтсан юм аа. Тэр хэсэг дээр би амар уурлчих.
Аха.
Ог нээр гоё ном дээр. Тотал ном дээр ингээ унтлаа гэхээр жоохон тотал нэг сонирн боллоо.
Одоо тийм хэцүү муухай санагц үедээ ингээл болгуулаад уншаад авахгүй эсвэл түр ингээд байхгүй яадаг вэ?
Нэг гоё ном олоод тэрэн дээрээ ингээл орчвол тэгээл тэрийг мартчихдаг аахгүй юу? Уура. Надад бол ном уншаад авахд бол үнэхээр гоё санагддаг. Ямар ч гэсэн гоё номнуудыг бол жишээлбэл Эма гэдэг байна, Робинсон Крузо, одоо Морьонсон толгойгоо үн гэх мэт юм гоё номнууд, одоо алдартай номнуудыг уншаад бол.
За, цэвэр санагдана.
Ном, манай хүүхдүүд уншсан хүүхдүүдийн шиг шиг хүүхдүүд мартаад өөр ном уншдаг. Нийтэн.
Би болохоор нөгөө гад хөдөө салхинд гарсан. Тэгэхэд болохоор сүлжээгөө болохоор номоо уншиж чадаагүй, номоо сайн уншиж чадаагүй. Тэгээд 3 хоног алдаа 39 цаг 39 минут яг сонссон байлаа. Нийт дүн дээр болохоор.
Тэгэхээр
номоо уншиж тэмчихсэн гэсэн. Ясангүй нэг 3 дахь өнөрт дээр амтсаас болохоор цагт дээр чивчээрээ сонсоод тэгээд өөр зүйл юм байв.
Нэг асуудал байгаа бэ. За. За, ерөнхийдөө бол ингээд подкаст маань өндөрлөг тийш хандж байна. Тэгээд та бүхэн одоо бусад авалтчтай хандаа тий. Одоо тайдтай хамт өрсөлдөж байгаа зам дундаас нь хайцсан марафон өөрийнхөө амжилт бас амжилттай оролцсон ер нь тэр бүх хүмүүстээ зориулаад өөрсдийнхөө зүгээс төвчлээсээ зөвлөвөл.
За би бол ийм зөвлөгөө өгмөр. Өдөр номоо энэ марафон дууссан ч гэсэн номоо өгн хаях хэрэггүй. Хэрвээ ингээд номоо үргэлжлүүлээл уншаад байвал таны ингээд англи хэлний чинь төгшин сайжрын дээрээс нь номоо уншаад байвал дадал хэвшил болчихно. Инстер бол англи хэлний төвшин сайжрна. Дээрс нь одоо эртний зүйлсүүдийг бас мэдэж болдсон байлээ. Би бас нэг ном уншиж исэн. Тэн дээр бас нэг эртний Ромын тухай гарч исэн ба.
Бас гоё түүхийн танил битгүү олон талын мэдлэгтэй болсон мэдлэгтэй байсан тийм ээ.
Тэ.
Миний хувьд зүгээр анхаарал татсан юм байна. Анхаарал авахгүй бол хүмүүсээр л уусаж байна. Тэгээд тийм ч ойлгохгүй.
Хаса сайн төвлөрүүлэх нь их чухал юм байна тийм. Ерөнхийдөө олол энэ үрээд подкаст маань өндөрлөгч юм. Одоо англи хэл сурах их амгийн маш хүндрэлтэй амжилт хүсье.
Ийм сайхан марафон тэмцээний зохион байгуулсан Lingers яах гэж нартаа баярлаа гэж хэлмээрэн. Бас дээрэс нь одоо ингээ өшөө олон ийм хүүхдүүд ингээ үүнийг мэдхгүй байгаа. Тэгээд тэр хүүхдүүдэд англи хэл сурах нь туслаарай гэж.